Здравейте, моето име е Павел Попов, аз съм студент по право и интересите ми са насочени преди всичко към компютърното интернет право, включително и Linux. Значи скоро стартирахме един проект, който ще ви разкажа накрая, казва се за компютърен интернет LOSC, CLOWORG е сайта, ще го запиша, който се занимава само с тази материя. Значи сега темата днес е лицензия за свободен софтуер и авторско право. Защо е нужна тази тема? Значи първо, за да можем да лицензираме каквато и да е продукт, програма или разработка, ние трябва да притежаваме правата върху нея. Тук говорим само за случая, който ние сме създали нещо ново. Значи в най-общия случай, под GPL лицензираните програми, ще ги наричам от сега нататък, не става въпрос за създаване на нещо ново, става въпрос за преработка. Това е основната сила на свободния софтуер, че може да се преработи и да се внася подобрение от всички. Това е Ерик Кременът разработил блестящо идеята там в своето есе Катедралата и пазара. Предполагам, че повечето е познат, за вас е позната. Ако не, може да бъде намерена. Tuxed.org е сайта. И втората причина, поради която се спрях на тази тема, е, че самият GPL лиценз в преамбюла си дава като защита на всеки софтуер сътворен код. Първият начин е чрез авторските права и втория е чрез самия механизъм на GPL лиценза и по-скоро на механизма на вкарване, изпълнение на идеите на GPL лиценза, който се извършва от Free Software Foundation. Това нещо се спра последно, защото то предполага да имаме знанието, което трябва да са досега. Значи има две неща, които са по-скоро с правени хора, юристи, ги знаят, но и вие всичките ги съзнават, но ще ви го обясня, за да бъде максимално ясен. Първото е това, че непознаването на закона не извинява неговото неприлагане. Тоест, че никой не може да извини, да се извини с това, че не е спазил закона, с това, че не го е познавал. Това е нещо, което съзнавате всички, но ще ви го изведа така, за да го осъзнаете после, когато се позова на него. И второто е разлика между абсолютни и относителни права. Това е малко по- специфична тема, но говорим сега за авторско право и за лицензи. Значи лиценза е по своята същност нещо като договор. Докато авторското право е абсолютно право. Какво се изразява това? Значи човека, който е носител на авторското право, има право да ограничава всички останали, които са, от ползването на продукта. Значи той има това право прямо всички останали. Значи, когато говорим за лицензиране, това е относително право, защото той е спрямо определен човек. Кажем, ако аз лицензирам него за ползването на продукта, а той ми е задължен на мен, аз съм му задължен на него, само срещу него. Всички останали са защитени от авторското право. Значи, това е изключително важна разлика, която после ще влезе в работа, но до сега е хубаво да се прави тези две неща. И сега ще се насочим към самото авторско право. Значи първо трябва да говорим за случая, когато се създава нещо, когато се създават производни творби, вече повече влизаме в GPL, ще спра, когато отделно разделя, ще се спра на него, когато се спре на GPL. Значи изискването да се придобие авторско право са регламентирани в закона. Ще ги чета от закона, за да бъда максимално ясен, после ще ви дам някои пояснения. Значи член 2 от закона гласи, че авторското право върху произведение на литературата, изкуството и науката възниква за автора. Със създаването на произведението, автора, кой е, тук е сериозен въпрос, той е физическо лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Значи, други физически и юридически лица са и по-скоро изключени. Преди всичко говорим за автора като физическо лице. Значи, имаме момента, че авторското право възниква веднага след създаването на произведението. За кой? За автора. Това е добре, но има в член 3 допълнителни изисквания, т.е. те не са допълнителни изисквания, които са дадени изрично, но се подразбират. Те са, че значи, трябва да е в резултат на творческа дейност и да е изразено по какъвто и да е начин, в каквато и да е обективна форма. Значи две неща. Резултат от творческа дейност. Това означава, че произведението трябва да съдържа някаква доза новост, т.е. да не е плагиатство. Чисто преписване и слагането на нашето име под тях не ни носи нищо. Даже ни носи неприятности само. И да е изразено по какъвто и да е начин, каквато е обективна форма, значи, за да бъдем сигурни, че компютърните програми са обект, те са включени в точка първа, където са изброени изрично. Значи сега двете неща. Значи възниква веднага, след като бъде създадено, за автора си. Двете допълнителни изисквания. да е резултат на творческа дейност, т.е. да има някакъв елемент новост. Значи никой не може да създаде нещо, което да е принципно ново. Или поне той не се защитава от авторското право. Всеки взаимства от някъде мисли и идеи, но начинът, по който ги изразява авторското право, защитава начина на изразяване. Не самата идея. Самия начин на изразяване. Това, което направи. Преди мен това е някакъв начин на изразяване на неговите идеи. В момента, който ги закрепи на листа, той получи върху тях авторското право. Всичките листове. Така, и второто изискване. Творческа дейност е донесла нещо ново и оригинална формата на изразяване. Да е закрепено в обективна форма. Формата имаме. В този случай. Сега обаче имам проблем, тук е сериозен, който е за мен и нямам отговор за него категоричен. Компютърните програми, носителите там са специфични. Значи, за да е закрепено в обективна форма, ние имаме две изисквания. Говорим, че за да не бъде оспорено авторското право, винаги може да се изпитат две неща. За самия обект и за неговата дата. Кога е възник? Значи, при компютърните програми носителят е специфичен. Значи, ние винаги, когато ни бъде оспорено нашето авторско право, трябва да може да докажем две неща. Съдържание и дата. Значи, тук се задава въпроса, по-скоро въпрос няма да ви дам аз отговор, защото има много груп отговор. Въпросът е как може да инкорпорираме в нещо, което винаги може да докажем съдържание и дата. Значи, това е нещо, то имаме на хартия в момента носителя, датата има снимки, всякакъв начин мога да докажем. Има начин, по който това може да се докаже. Програма, говорим за прост скрипт, какъвто е да е, ако го запишем, сложим си всичко, каквото е изисквано, носителите са такива, че датата се променя лесно, никой не може да гарантира, че това нещо, как може да се промени датата на файла винаги, ако отворим един интервал, сложим, датата му става друга. Няма сигурен начин за мен, искам да чуя вашето мнение по въпроса, по какъв начин може да инкорпорираме дата и съдържание в едно, със сигурност. Т.е. да няма начин да бъде изменено това нещо. Това е грубият начин, за който говорих. Но програма към CD, какво? Може да се манипулира, да, това беше първата идея. Може. Ако не говорим, ако имаме авторът е закрепил, значи след записването, говорим в случай с CD, защото то не може да се връща назад. Матрицата се унищожава. Авторът си записва след произведението, го записва на CD. Значи аз мога да манипулирам дата на моя компютър. Мога да го върна 5 дена преди него. Грубо е. Мога да го направя. Това води до обесилване.
Компютърният начин да се изобщо да се гарантират каквото и да е, значи криптографията. Тоест трябва трети човек да се разпише, т.е. някаква авторите, криптографията авторите, там дали са и някакви, да се разпише, че на тая дата тия данни са били тия.
Също нещо е с нотариуса, което още е по... Но представете си гигабайт, а не, към 120 мегабайта код се разпечатат. Да отидем при нотариуса, който ти трябва да ти кажем, няма слага на всичко дата. Но ще ти прошнурова. Ужас! Ужас! Това е за свободен софтуер. Той първо ще ни вземе огромно количество пари.
Тоест това, което е масово прието, е, че в момента, който си публикуваме,
значи, съгласен съм, че на много места, ако имаме на 20 места да е минало това нещо, трудно ще са оспори, че не 20 е фалшифицирано, но е...
Нямаш някакви физически доказателства, но просто броя хора, които ще кажат данни са на това неща тогава.
Да, трябва да е ефективно
по-съпроводно. Говорим, съгласен съм, но проблема съществува и трябва да се мисли по него. Не знам, значи условието, което аз ще ви говоря после защита на GPL, няма дело също за защита на свободния софтуер. Такава е политиката, така се движат, няма дело. Значи, това е малко по-късно да се спре на тая тема. Така, значи, уточних какво е нужно да възникне авторското право за автора. Значи лиценза каза, че е договор, който се разрешава. Значи правата, които след като има той авторското право и покрил тези нужните изисквания, той получава две групи права. Имуществени и неимуществени. Значи пак, като чета от законът, просто искам да съм максимално точен, да го ги пресъздам. Аз може да се загуби нещо. и ще се спра само на по-важните. Значи не имуществените права. Тоест това са морални, това е по-скоро защитава връзката между автор и произведение. Личната връзка защитава това. Това е тази група права. И те са да искат признаване на неговото авторско върху произведението. Да иска името му, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на произведението. Да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви промени в него, да променя произведението си. Има един много коварен член тук. Да спре използването на произведението поради промени в убежденията си. С изключение на реализираните произведения на архитектурата. Това ми не трябва, като обещети за претърпените вреди трети лица. Значи, имаме го опцията да обещети за претърпените вреди. Но той може да спре. Той е автора, той може да спира. Тук има една политика на Free Software Foundation, която насърчава прехвърлянето на правата. Към нея. Всеки автор да прехвърля правата си към нея. Съмнявам, че това е една от същото причините. Значи, първо нашия закон да каже, че той е превод на международните. Тоест, освен че е български закон, но е в голяма степен превод на международните споразумения. Той е степен добър закон, но е приложим на много места. Значи, нещата, които ви говоря са за България, но те са приложими за много места. Значи, тая опция е коварна. Именно го това нещо казвам, че Free Software Foundation насърчава прехвърлянето на правата към нея. Значи тя аргументира, че тя ще ги защитава най-добре. Тя наистина ги защитава най-добре, но това нещо е нещо, което трябва да се има предвид. Сега тук имаме такова, че неимуществените права, те с първите две, които ви изброих, значи да иска признаване на неговото авторство върху произведението и да иска името му или символ негов идентифициращ да бъдат обозначавани при всяко използване на произведението, той не мога да ги прехвърля. Те са неочуждими. Имуществените права, те са най-апетитните обикновено. Сега, ето го това нещо, за което говорих още в началото, като абсолютно право. Авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването. Значи това е нещо, което е залегнало в идеята на GPO. Той може да възпира и може да разрешава. Само автор. За използване по смисъла на алинея първа се смея да счита възпроизвеждане, разпространение, превеждането, преработката на произведението. Значи има и други, това са, които мисля, че са важни в случая. Те са пояснени в закона, предполагам, че няма, не предизвикват нещо неясно. Сега, значи, нашия закон предизвижда и специално за компютърните програми правила. Значи, когато се работи по трудово правоотношение, по принципът е такъв, че работодателят получава правата върху създаденото само ако е оговорил. При компютърните програми разпоредбата на член 11 е обратната. Те възникват за работодателя, освен ако не е договорен. Значи, всичко възниква за работодателя в рамките на трудово отношение. Когато сте на трудов договор, има разлика, когато сте на поръчка. Ще спра на малко. Значи, рисковете, които са тук. Има такава опасност веднага се вижда, че хората, които разработват свободния софтуер, трябва също да живеят. Те обикновено работят за някой, който им плаща. Не всички работят за големите дистрибуции. Че риска е такъв, че той обикновено също и решенията, с които се занимават за свободния, се занимават свободен софтуер, с личните занимания с свободен софтуер, са в същата област, която те занимават и в професионално. Те просто мислят в тази насока, произвеждат решения. Има сериозна опасност части, цели да се прехвърлят от едната страна на другата. Тоест, говорим, че той е написал програма, която му работи, върши по поръчка на своя работодател. Съзнателно или не, в най-големия случай несъзнателно, говорим тук за неволни нарушения, той прехвърля това нещо по GPL. Може да го е преработил недостатъчно, го прехвърля в някакъв open source продукт. Това е сериозно нещо, което става, моля имайте го предвид. И в двете насоки. Значи, не е казано, че трябва да изнесе от работодателя си, може да внесе. Това става още по-големите били там. Когато той се занимава, чете, гледа библиотеки, апита, каквото иде, внася. Хареса му нещо. Не го мисли какво е. Го внася в комерциалния продукт на своя работодател. Оттам човек въобще нищо не иска да чува за open source. Затваря, компилира, използва, нарушава GPL. Ролята на програмистите. Тук. Това е нещо, което те трябва да се следи. Трудно е, конфликти възникват. Сега, това са препоръчките. Т.е. когато се пише софтуер препоръчка. Значи, когато предполагам, че не знам колко от вас се занимават с програмиране, и специално да кажем за уеб, като се програмираме, бор се за поръчки. Но като скриптланс, мисля, че има и фриланс, има и рента колдър, такива, то е род борса. Значи там има две неща, обикновено се казват заданието, описанието на заданието и една бележка отдолу. Значи, all rights are scripted included. Толкова. Нещо като тя е досадна, вижда се навсякъде. Всеки просто се повтаря и не е интересно, като прочете човек 100 обяви, винаги има отдолу, ни обръща внимание. Това е нещо като елементарното копирайт, което стои отдолу. Никой не го гледа. Никой не го съобразява. Това просто там машинално. Значи, говоря за специално за там, където аз съм се занимавал малко повече с да кажем, примерно с PHP. Там има много неща, които са по GPL лиценз, познати готови. Готови или полуготови. Много класове, много библиотеки. Човек получава поръчката. Съответно, използва такова нещо. Включва го. Продава го. Нарушава GPL лиценз. Тук, това е друг сигурен начин да се влезе в нарушение на GPL лиценз.
Само може ли въпросът да правиш от поръчките? Ако поръчките не е директно за софтуер, как се е въпросът? Приобменемат да направим.
Хайде после, ако не е за софтуер. Добре, ако...
Не, то свързва с софтуер, но на мен ни поръчват да прави програма и да прави това си.
Има изискване. Винаги има изискване.
Не, да не ми как да прави, примерно, тази мрежа и какво си да прави. Аз да постигна това, правя нещо, което използвам конкретно
и?
Задача. Това за кого става тогава?
То си го пише. Значи, ако той си ги иска, значи, те са изрични. Ако не е казано нищо за вас си, ако нищо не е казано, те за това го казват, защото ако ставаше автоматично за тях, нямаше да го искат. Значи, затова, в тези обяви затова се включва тази клауза отдолу.
Да,
ако не си ги поискат за теб са.
Значи това е изрично да
кажа. Изрично.
Изрично.
Ако не работи за тях. Трудово.
Да, бе, тези въпроси беше, когато не е поръчка за софтуер, поръчка за нещо, което за
много... То практически дали е скрипт или програма, не би трябвало да има разлика. А за, ако не е за... Значи говоря в момента. Значи нека да говоря после, ще мина и за GPL, за да може да влеза в някакви подробности. Другото нещо, което искам да ви запозная, това е закона какво дава като права. Значи има такова нещо като диспозитивни норми. Това е нещо, което е... Закона дава правило как се урежда отношението. Дава отношението и дава правило как се урежда. Но то е диспозитивно. Тоест, ако има друга оговорка между страните, тя може да, т.е. тази разпоредба на закона може да се замени, ако има друга оговорка. Т.е. ако няма, тя влиза. Но ако има, се заменя от волята на страните. И сега, като любопитно, като сравнение, какво дава закона като права за всеки, който е придобил компютърна програма, това са член 70 и 71. Значи, почва с диспозитива, ако не е оговорено друго. Чита се, че лицето, което законно е придобило правото да ползва. Значи, правим разлика. Законно придобило на законно придобило на основание. После ще говоря за GPL лиценза, за да той ме интересува повече или си е купил. Значи, говорим, че ако лиценза на това нещо, което е придобито, не говори нищо. Просто трябва нищо да не казва. Какво може да прави той? Значи, може да зарежда програмата, да изобразява върху екран, да изпълнява, предава на разстояние, да съхранява паметта на компютър, да я превежда, да я преработва и да внася други изменения в нея, ако тези действия са необходими за постигане на целта, заради която е придобито правото да се използва програмата. Включително и за отстраняне на грешки. Значи виждаме GPL почти. Липсва свободното разпространение. Има императивни правила. Те са достатъчно дълги, но дават се, например, право да изучава и изпитва идеята на GPL,
също се намира част от. За определяне на идеите и принципите, които са залегнали в нея. Ако с това става в процеса на зареждането на програмата, изобразяването върху екран, изпълняването, т.е. нормалната функционалност на програмата, обаче ако не е оговорено пак друго. Ако това нещо е позволено с горната оговорка. Има едни разпоредби за придобиване. Може да привежда програмния код от една форма в друга. Почват ограниченията веднага. Ако това е безусловно, много лоша оговорка, безусловно необходимо за получаване на съвместимост, после ако искате ще ви ги дам. И имате право на резервно код. Значи, това е нещо, което ви се дава, ако няма друга оговорка. Т.е. ако лицензното споразумение не предвижда нищо. Тези разпоредби влизат в сила. Това е нещо, което трябва да се знае, защото не винаги е толкова формално, че да се дава програмата с някакъв лиценз, обикновено се казва някаква, с някаква сума са лицензирани, се дава други допълнителни зони, особено колко това е поради невежество на страните, колко поради нежелание се занимават, колко си вярват. Не е значено, това са правата, които има, ако не е оговорил нищо друго. Сега минавам към GPL. Значи той, колкото и листи са огледали, той е меко казано странен лиценз. Ако се говори за софтуерни лицензии, направо си е доста странен. Значи юристи, които не се занимават с това нещо, го гледат странно ми изглежда. Които се занимават директно с тази материя, казват, че това за тях не е. Просто не е действителен, валиден лиценз. Най-различни такива думи се използват. Странат от него, защото е доста нетипичен. Защо сега? Значи, ако сравним тези неща, сега ще ви говоря за GPL. Значи имаме три неща, които дава GPL. Това, което имате по закон и това, което са нормалните комерциални лицензии, се получават три кръга. Значи закон и GPL, както ви казах, имат допирателни, докато комерциалните лицензии имат пак допирателна по причина, че някои права не са отчуждими, просто че не могат да ги вземат. Значи, обикновено се получи следната картинка. Това са комерциалните програми. Няма само да пише много. Това е закона и това е GPL. Това е обем на права. Ще се спра по-скоро. За потребителя. За който е добие по някакъв начин. Когато започнах, има също другото нещо, което е доста странно при GPL. Когато се договаря нещо между две страни, при всички случаи, за да бъде валидна тази оговорка, двете страни трябва недвусмислено да изразят волята си, да я приемат тази оговорка. Значи, това нещо при нормалните програми става с кликване, казване, аксепт, писане, каквото иде. Значи има проблеми там с дисковете си, пише отвън условията, ако искаш. Има начин да се установи категорично съгласието на потребителя. При GPL такова нещо няма. Това нещо много смущава хората. Тоест юристите смущават, другите ни пречи особо. Защото ако не знае в кой момент точно той дали е приял, дали е съгласен, просто не може да го преследваме за това нещо, което са ми му вменили. Това нещо не е. Това е по-скоро стандартен въпрос. Значи, момента на приемане тук е много важен. Значи, той се обосновава пред GPL точно с това, че той не е стандартен лиценз. Че ако пак ще се вържа на тази диаграма с комерциалните лицензии, закона и GPL. Значи, това е закон за авторското право и комерциалните програми. Значи, тук защо е нужно да се докаже съгласието на потребителя в приемането? Значи, ако това е сферата на закона, той се отказва от този си кръг права, за да ползва. Значи, с лицензното споразумение доказваме точно този му отказ. пример за такова е, че той се отказва от правото да декомпилира. Да гледа как работи това нещо. Това е пример просто. С точно това споразумение, което се подписва, имаме този отказ. Сега GPL веднага положението е странно. Тук имаме точно обратното. Значи, е този кръг е автора. Това са правата на автора. Значи, ги имаме. Значи, нямаме лицензиране. Това са правата, които възникват за автора със създаването. Но е парадокс. Автора, вместо да ги гледа да ограничи другите, той ги увеличава. Странно. Значи, така, това е воля на автора, той може да го направи това нещо. За юристите е странно това, че той го прави това нещо. Имаме какво тогава, как доказваме, че човека, който решава да се ползва от този набор права, това са всички потребители на GPL, е приел лиценза. Значи, съвръщаме на предположението, че незнанието на закона, че всеки познава закон. Тоест, ако потребителят, ако имаме такъв потребител, значи той е приел програмата. Той знае, че не може да я придобие на законово основание. Защото просто автора трябва да му разреши това нещо. Тогава той знае, че трябва да има нещо, което да му позволява. Значи GPL си съдържа в себе си достатъчно изисквания за как да бъде разгласяван. Значи, обикновено се прави достатъчно добре, за да бъде ясно, че нещо се разпространява по GPL лиценз. Потребителят, който го получава и това нещо, има GPL лиценз. Кой може да чете, той е неграмотен. Това е единственото изречение такова, че оправдание, че не може да чете. Глупо, значи ако не може да чете, той е така или иначе му е безполезно това нещо. Значи с придобиването за мен на авторството, на произведението, на авторското произведение, той се съгласява с GPL лиценза. И да не е така. Значи, професор Ебен Ноген, който е на юридическия съветник на Free Software Foundation, твърди не точно същото. Той твърди, че до момента, значи, всеки може да придобие, всеки може да си модифицира, всеки може да си прави каквото си иска с програмата, която е взел. Значи, задължението, според неговата теза е, че задълженията за всеки възникват в момента на дистрибуцията, на разпространението на разпространението. Както той, това, което го е взел, почне да го разпространява, от тогава възникват задълженията. Ой, бихте намерили логиката. Това е също друга теза, но тя е по-скоро се отдръпва малко назад. И сега ще мина този GPL също си. Твърди, има си твърдение по въпроса. Точка 5. Той нулево базира. Така че, предполагам, сте го чели. Ето. И чрез модифицирането и разпространението на програмата вие показвате вашето съгласие на този лиценз. И значи, то това са. Значи, дистрибуция и модификация. Щом ги извършим, според GPL вече ние сме задължени да го спазваме. Сега, нека да почна по GPL, ще го разгледам точка по точка, защото той е интересен, но и бих искал да ви дам моята гледна точка на въпроса. Предполагам, че сте го чели, нека просто ще бъда по-кратък. Има едно законово предположение, че иначе казахме, отключихме кой е автор. Има предположение за авторство. И то доказва на противното. За автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициран знак са посочени върху произведението по обичайния за това начин. Компютърните програми знаем какъв е начин, на два коментара отпред. Това, това, това прави това и това. И е авторско право. И има направено от Еди Койси. Значи всеки, който разпространява нещо, знае какъв е, защото той се занимава с това нещо и предполагам, че е получавал такива програми, е гледал други, знае си как трябва да стане. Независимо. На компютърните сорса, това е начин. И същото нещо изисква и GPL. Сега, той обаче трябва също да ограничи и своето приложно поле. Значи това е нещо, което може да не се отдаде точно това значение. Значи той, за да може да се приложи към нещо, значи трябва това произведение, това програма изрично да го носи. Значи не може да, не може да каже, аз се лицензирам на него, GPL, аз ти го казвам. Трябва да го напиша. има няколко неща общи. Значи, тук GPO почва, третира като едно, дали е ново произведението, дали е производна, формата е деривативна. Те са за него са едно и също. Тоест, практически той има тази цел да насърчава модифицирането. Затова нова или производна творба за него е едно и също. И, но все пак знаете, че който и да модифицира, значи автора си слага своите. Името си слага, датата си слага, конституирано произведението. Всеки, който пипа, трябва да сложи къде, какво е пипал. Къде, какво е променял. Независимо дали е махал, дали е слагал. Значи трябва ясно да се отбележи къде, кой, какво е пипал. Значи има си CVS, има си начин да се координират версиите. Трябва да ни е ясно кой, къде, какво. За да се запази първо доброто име на автора. И това е една от най-сериозните причини. Другото нещо, което GPL изисква, освен съобщението, значи no warranty clause. Това са двете неща, които ги изисква. Че после се спра на нея, ще ви обясня защо се спирам и какви са възможните проблеми с нея. Но това са двете неща. Сега първа точка. Дават си право да копирате и да разпространявате. Тоест, е това разпространение, е това решение на правата. От още първа точка на GPL. Като запазите копирайт съобщенията и warranty съобщенията. Това че не. И съответно добавите вашите и запазите всичко, което е писано сега като документация, т.е. като коментар, всички съобщения. Сега, много важно нещо, което може би няма да обърна внимание много хора. Значи той се знае, че може да взимаме такса, може да искаме пари само за физически акт на транспортиране на нещо. Т.е. за носителя, за пощенски услуги, за всякаква разходи относно средата на разпространение. Това е много добро условие, всички го знаят, но ако се спрем на следващото, например на такава клауза, значи аз давам на него, лицензирам програмата си за 5 лева, незначителна сума. Някаква абсолютно незначителна сума, но той ми ги дава тези пари, значи това е също нещо, което трябва да се мисля за силата на GPL, защото GPL президента е специално линус, работят само на критични места. Работят където са, трябва просто да е много сигурно, обикновено там са забъркани сериозни средства. Ако аз лицензирам с също минимална сума, просто мой интерес да е минимална сума, има една разпоредба на член 38. Нека да ви прочета. Ето говорим за лицензирано също възнаграждение. Когато възнаграждението определено като еднократна сума, тези 5 лева, се окаже явно несъразмерно на приходите. Той е сложил някъде на сървър, аз го знам. Той печели сериозни пари от това нещо, което аз съм му дал. Се окаже явно несъразмерно на приходите, получени от използването на произведението. Авторът може да иска увеличение на възнаграждението. Тоест, вие си вкарвате едно мое право на иск. Значи, тук се връщам и за искам. Аз може да искам възнаграждение. Аз може да искам възнаграждение по два начина. Като еднократна сума или като процент. Сериозен проблем вече. 5 лева ще издаде много повече. Значи за, точно за това, това е изключително важно. Само за физическия акт, за средата, т.е. дали ще ми струва това нещо за диска, пощенски услуги, всичко, което може да бъде оправдано средата. И не трябва да бъде друго. Значи, по-нататък идваме изискванията. Тук вече това не е най-често дискутираното нещо, предполагам, че ще познавам. Ако искате да ви кажа още веднъж, значи трябва всичките бележки да са запазени, трябва да. Значи това е политиката на целия опас, специално GPL да се разраства. Т.е. всичко, което е направено, използвайки част от този продукт, да бъде под същия лиценз. Трябва също да има нужните съобщения за авторските права, също за ново оранти гаранцията. И сега тук има някакво пояснение, че простото събиране, да кажем, ако сложа Linux дистрибуция или Windows дистрибуция на един физически диск, това не означава, че имам вече Open Linux, Open Windows, значи, че просто са събрани. Тоест, че не принасяме GPL на тях. Също има такова нещо, че ако моите промени към една програма може да бъдат извадени от програмата, значи, аз мога да дистрибутирам това нещо по два начина. Един път като мои промени, ако те са самостоятелна форма, и второ, като част от програмата, тогава вече няма GPL на тях.
Като се направят програма, която примерно паша нещо.
Това е идеята. Минава.
Тоест, ако има програма, ти пачка. Това да. Пачка може да си, аз да си го лицензирам спрямо моите потребности, при какъв лиценз на мен е удобно така.
Самостоятелно.
Аз съм се опаша, това си самостоятелно отделно участва.
Какво правите?
Какво
промени? Само не може да работи. Ако го пуснем на отделен компютър, ще работи. Що е зависи? Значи вие модифицирате по този начин програмата. То пачен, или дали ще нанесете промените чрез пач, като допълнително програми, ще ги направите директно в изходния код. Разликата като крайен резултат не е голям.
Значи пачен може да е комисарен.
Не. Не, идеята. Значи той пачовете, знаете кой се правят, които не си ги правят с хората или от общността на open source или производители.
Ти става просто с принцип.
Той не може да работи самостоятелно, минава по същия лиценз на програмата. В момента говорим за GPL. Така, ето го и нещо, което се получава, когато ако не спазваме лиценза. Това е точка четвърта. Значи се прекратяват всички права, които сме придобили. Но това е политика на Free Software Foundation, да прекратява само на нарушителя. Той може да е разпространил на много хора, само който ги нарушава. Това не значи, в нормалното гражданско правоотношение би трябвало да бъде аз лицензирам на него, той лицензирам на него, аз прекратявам на него, той прекратявам на него. Тук има. Той, ако е нарушител, неговите права са истина. Има право да ползва. Това е нещо, което правно-технически също може да не се обърне внимание от всеки от тази разпоредба. Това е точка 6. Всеки, each time you redistribute the program, или всяка работа базирана на тази програма, получателят, независимо дали аз пряко давам, примерно от тях трима, те разпространяват на задните редове. Значи, независимо дали е на втори, трети, четвърти ред, всеки път в практиката е така, че една част дам на всеки от тях. Проблемите са такива, точно с относителното отношение. Значи връзката е такава, аз и него, аз лицензирам на него. Той лицензира на следващия. Значи, това са две отделни отношения, между мен и него, между него и това е проблема, който възниква между отношението между тях двама. Може да възникват всяки проблеми. Тук проблемът се решава като отношение мен. Ще има всички лицензери. Това е нещо, което е важно и също едно от възраженията, които за хората, които не харесват GPL. Това е по-скоро като догонът и като предвид. Едва ли ще успея да ви разкрия пълното значение на това нещо, но е нещо, което трябва да се знае. Аз лицензирам, авторът лицензира за всички останали. Авторът. Не човекът, от който е придобил. Значи останалите неща са седма точка. Че все пак той не ви подтиква да вършите престъпления, т.е. ако има някаква причина, т.е. дали е съдебно решение или законодателно, по какъвто е да начин, ако ви е ограничена възможността, ако вие не можете да предоставите тези права, просто не го правете. Значи, ако трябва да изпаднете в нарушение на закона, съдебно разпореждане да разпространите, не, не го правете, няма нужда. Това са твърдите. Сега, другите са дежурни клаузи, има ги в LGPL, така че са по-скоро технически. Много любопитно е за no warranty клаузата. Значи, free of charge, there is no warranty for the program. Значи, никаква гаранция за програмата, обаче има оговорка, to the extent permitted by applicable law, first, до закона. Сега тук веднага се питаме кой е закон. Значи, моето твърдение е, че тъй като лицензът е договор, имам закон за дължината и договор, тези няма да го нося, съм тръгнал без него веднъж. Тоест, той прави недействителни оговорките. Това е оговорка, но лорът е оговорка от лиценза. Процесите, недействителни са оговорките за умисъл и за груба небрежност.
Сега умисъла, той може би по-лесно ще го обясни, защото грубата небрежност е нещо сложно се пък да се обясни. Умисъл е когато деецът съзнае и желая настъпването на резултата. Тоест, ако аз не напиша нещо специално на навреда, го лицензирам по GPR обаче. Защото съм добър. Има той такава оговорка. И го пусна на него, свърши белята и той дойде с възражение какво направи ти. Аз му покажа GPR лиценза, колко си го пиши, но мере няма. Има тук друго възражение в случая. Значи, тъй като... Точно за това говоря. Има друго възражение тук. Значи, ако не съм толкова лош и не съм направил белята, мога да възразя, че аз съм му дал. Значи, тъй като съм рецензирал по GPL, съм му дал всичко нужно. Той има изходните ходове. И той е грамотен да погледне, да види какво прави това нещо тук. Има такова възражение. Проблемите тук са много. Значи GPL, самия GPL няма начин да ви гарантира, че това нещо, което получавате от този, който го получавате, той има авторски права. Значи системата на разпространение е огромна. Нямате начин да знаете какви права има този човек. Тук се получава проблем сериозен, защото в един момент може по някакъв начин да се окаже, че този, който ви го лицензирал, е нямал право да лицензира. Тоест, той ви предоставя повече права, отколкото имате. GPL започва с това, че идеята е да предоставите всички права, които имате. Вие нямате тези права, като следователно, какво сте му дали? Нищо не сте му дали. Само че тук е проблемът такъв. Това нещо е тръгнало много натак. Това са минали, значи, аз съм го написал, съм го пуснал 6 месеца, година, това е познано навсякъде. Се оказва, че на много места има софтуер, който няма право да бъде ползван. Не дай си Боже да се е някаква библиотека, добре написана, да е вградена на много места вече. Да са пуснати нещата. Това е Microsoft аргумент. Аз го намирам за основател. Значи срещу GPL. Microsoft, не знам дали сте забелязали, последно време доста си харесали BSD, FreeBSD лиценза. Значи всичките статии, които са за, по отношение за лицензирани, има една лоша дума за GPL, еднаква за BSD. Някакво решили се, имат централизирана политика, те са такава организация. От BSD е още по-лош проблем. Значи става, защото ако направим същата хватка под BSD, се получава, че нещо го е вече в комерциални програми, комерциалните програми вече са могат да търсят съвсем вече други отговорности. Това нещо е тръгнало на много места. Проблемът е по-силен под FreeBSD лиценз. Значи сега ще спра на FreeBSD лиценза, той съвсем вече. Но той, честно казано, той е по-лесно разбираемо. Юристите, защото те просто има ясна декларация какво се иска. Значи, само какво се иска. Както ви казах, вече разделих, когато разделях правата, които се придобиват статус право на имуществени и неимуществени, имам неотчуждими права. FreeBSD иска точно тези права. Ето го, редистрибут. Значи, дистрибуциите трябва да запазят съобщението за авторските права, този лист от условия, т.е. лиценза и дисклеймер за no warranty. Същото нещо се отнася и за бинарната форма. И третото условие, че не може да се замества името на автора или на който да от създателите, и автор или създателите на това нещо, в, като реклама не може да се използва името им по никакъв начин с продукта. Т.е. не може да се използва като гаранция. Те са го казали по-добре, да се обещават резултати. По-ясно казвам. Също имате много ранди каза при BSD лиценз. Значи това са проблемите, които лесно възникнат. И сега другото нещо, което трябва да се прави на защита на GPL. Тоест как този лиценз, който дава толкова много, все пак успява да си устои своето нещо. Значи тук е ролята много голяма на Free Software Foundation. Това са хората, които успяват да защитат идеята. Значи той по-скоро не е толкова юридически, колкото морален акт. Той е по-скоро отражение на идеята за свободния софтуер. И
позицията, която взема професор Мьоген, той е главният съветник на Free Software Foundation, и самата, т.е. целият те са предполагам екип, е точно насочена към този род въздействие. Значи, затова той твърди, има си много добра статия по този проблем. Това е една от причините, по които той не е влизал в съд. Значи, това е нещо, което Free Software Foundation не защитава GPL в съд. Няма процес. Просто би било много добре. Значи, при делото би веднага би си видял какви са аргументи на страна, какви са аргументи на другата, какво взима съда предвид. Какво става? Не дай си Божия устойчива практика. Не стане това нещо. Значи имаме две неща. Първо, че предполагам аз лично, че Free Software Foundation няма влезе в процес, който не е сигурен какъв ще изходът ще бъде положителен. Че биха били много лоши резултати. Тоест, ако тя влезе в дело и загуби, решението веднага би свършило работа на много други хора. Значи тя предполагам, че ако се наложи въобще да влезе в процес, че тя ще влезе в процес, който трябва да се излезе добър изход за Free Software Foundation. Това е много тактически причин. Значи, другото нещо, което говори за нея, е, че тя използва огромно количество софтуер. Знаете, GNU.org има огромни дистрибутиви. Значи, тя като това, което е включено в дистрибуцията на Debian, е част от тях. Много хора, тя насърчава практика да се прехвърлят правата към тях. Ако тя почне да води процес за всяко нарушение, са доста. Желащите са доста, софтуера, който излиза от това нещо е добър, желащите да го нарушат са доста. Ако тя тръгне да се съди с всеки, няма да спре. Просто ще си разпръсне усилията, ще се получи някакво постоянно съдене, постоянни процеси. Няма изгода. Значи, първо, че не може да си го позволи, и второ, че тя избрава да действа на по-високо ниво. Тя действа на морално ниво. По-скоро. Значи, както ви казах, вече тя насърчава авторите да прехвърлят правата си. Значи, каква е политиката за решаване на конфликти? Значи, тя е описана в статията Enforcing GPL. После ще ви дам, значи, превеждах има качена онлайн. Значи, да ви разкажа. Значи, когато автор или който е заинтересован на GPL установи, предположи, че има нарушение на лиценза, има си license violation log, пише се там. Когато те получи съобщението, подхожда с контакт към организацията. Тоест, значи, тя действа изключително тихо и дипломатично. Няма интерес на първоначалния етап да вдигаш шум. Отиват, свързват с хората, говорят с тях. Първата реакция е такава. Подобно. Твърдат, че на този етап се решават много от проблемите, които са от този род проблеми, които ви говорих при трудовото отношение и поръчката, неволни грешки са. Никой работодател няма идея да продава продукт, който има такива правни бомби в него. С това обикновено нещата се замазват на това ниво. Тя е достатъчно тиха, дава тишина, дава прошка, така се изразяват. И обикновено казва, че нещата се уреждат на това ниво. Значи, никога Free Software Foundation не е търсила вреди. Тоест, нещо е нарушено, дори когато реално вече е използвано, когато хората са извлекли печалба, тя предпочита всичко да се върне в рамките на GPL, вместо да търси някакви възнаграждения. Никога не е, когато успеят да се уредят по този начин отношенията, никога не е казвала, т.е. никога не е разпространявала, че еди кой си прави нещо лошо. Се запазва и забравя съответно. Обаче, съответно, ако тръгне този човек по лошия път, т.е. реши, че и над, имаме много начин за действие. Значи, първо, метал или нобсофт, нещо, което никъде го няма. Това ви е доказателство за това. Всяка фирма, корпорация има ограничен брой служители, има ограничен брой адвокати. Колкото и да са много, те са ограничен брой. Значи, тази фирма плаща за всяка вид реклама, всяка вид публикации, за всичко плаща. Има ограничени ресурси. Microsoft плаща навсякъде. Почне са нова кампания, плащат си за всичко, което се публикува. Насякъде. Всичко, всяка добра дума, която се каза, те си я плащат. Проблема с Linux е, че точно имат обратното. Имаме Register, имаме Slashdot, имаме Linux Today, имаме NewsForge, имаме много неща, които имат огромно обществено мнение. Владеят огромен кръг аудитория, които могат да оказват огромен натиск. Имаме този публичен натиск, който е много сериозен. Точно тази Linux общност действие играе много сериозно за тях. И точно тази мощна заплаха, която представляват. Те са организирани потребители. Са те гаранция също. Значи искам, после ще ви запозная. И най-логичният аргумент е първо, че след като човек е напишел GPL лиценз, т.е. фирмата в повечето случаи е включила нещото си в своето си нещо и не го е лицензирала по GPL, иска да го продава, значи когато е тръгнал по наистина пътя на конфронтация с най-народ, тя си продава нещо с бомба в него. Значи, човека, който ще го купи, говорим за обществен натиск. Free Software Foundation може да организира огромно публичност на този проблем. Тоест всеки потенциален клиент би разбрал, че нещо, което би закупил, има проблем в себе си. Значи той ще плати голяма сума за нещо, после каже, че има го ползва. Това е голям риск за него. Освен, че е риска, той може да го има това нещо без пари. Само трябва да се спазва лиценз. Значи това са двата основни аргумента. Са прости, логични, действени. Точно поради своята простота. Има едно нещо, защото колкото се разрастват дистрибуциите, толкова по се движат проба. Значи Red Hat срещу Linux CD. Unix CD. Това е сайт, който се занимава с разпродажба. Знаете, че точно сега условията на GPL позволяват да се разпространява. Red Hat също, знаете колко? $69 беше дистрибуцията от тях, нали? Значи те твърдят, че Unix CD.com продава своите CD-та на цена диска и пощенски доставки и малко печалба за тях. Знаете, Red Hat, че предлага поддръжка, значи те не се предлага и съответно т.е. пъти по-ниска цена слиза. Значи, които са Linux CD тук пък в български еквивалент, там е цената около 4 до 6 лева на диск. Т.е. огромна разлика. Значи аз мога да си купа Red Hat от самите Red Hat с някаква поддръжка и мога да си я купа от Юв, примерно, който ги продава с доста по-ефтин. Съответно, Red Hat няма тази дисковата. И затова пише писмо. Това е нарушение. Тоест, тук вече, това е само един от примерите как се движи на ръба на лиценза, как се движат хората. И тя завежда дело за използването на нейната лого и търговска марка. И говорим нищо за софтуера, който се продава, за логото и търговската марка. Тоест, че човек, който се продава това вече диск, пише отгоре, Red Hat. Те твърдат, че да не се бъркат клиентите.
Дават пакетите редхатските, но може би това човека поиде при тях и си занесе фраза на диск, нещо да го запишат или ако плати там цената на диска, ще му запишат редхат. Може би само софтуера без кутията и поддръжка. А купите ли кутията с документацията, получава и поддръжката с документацията. Това са две различни неща.
Да, съгласен съм. Никой не е говорил за... Значи, има ги двете опции, са изрядни. Говорим за поведението на редхат. Значи, което е, че тя държи да не се използва. Значи, ако това стане официална политика на Red Hat в момента, той като да стане, не мога да се предприятия, защото няма достатъчна информация, това нещо, което те ще му запишат на диска, няма да е Red Hat. Няма да го пише.
Няма да го спрямо да се го запишеш Red Hat.
Няма да го направят на красив. Добре, казвам. Нито те са хванали по-големия спектър на Red Hat, Grosses, Umbrella или каквото и да беше там. Всякакви видове езици, комбинации, такива работи. Не може да си го напиша. Значи,
имат си запазени отделни търговски лого и за търговска марка. Отделни са тия пиони, се занимават с тях. По ръба вървят. Заради тях да спират самия софтуер. Някъде по ръба са. Казвам ви за примерно нарушение и то отвътре. Не може да го намерим това нещо от GPL. Пример ви давам просто. Има и друг. Microsoft просто трябва да се тях. Имат си статика, всичко си пишат кое, къде, защо пък. Но нека не са нещата, които ви казвам. Аз казват си ги, обясняват защо, как има си. Статия е публикувана на Microsoft.com. Значи нещо, което искам да завърша е първо, че значи аз съм създател и webmaster на един сайт, който е точно такъв, Silo.org се казва. Сайта е с идея да се занимава точно само с компютърно интернет право. И е ориентиран твърде към open source, т.е. това ми е чудно интересна материя. Значи направен е така, че всеки да може да пише. Съответно, старай се да се качват неща, които са интересни. Моля, ако някой има интерес, нека се свържи, там се пише всичко, нека ви остави едно ICQ. Да се свържи, значи сега имаме успешно само с портал BG и Linux BG. Колкото са повече хора, са толкова по-добро място. Има една друга инициатива, която е Internet Policy, тя е на по-високо ниво. Сайт е internetpolicy.com. Значи те на по-високо ниво промени са там. Тя се бори по-скоро за законодателство, тя се бори на държавно равнище, да се взимат решения на държавно ниво. Имаме, предполагам, ще ги сте чели новините, писмото на перуанския конгресмен. Приведеха го, има го, значи при мен го има, тук го има в секцията документи, също го има и в Linux BG, там е публикувано също. Изключен документ, аз не съм чел такова нещо. Значи обяснено е просто подробно защо, какви са предимствата. Просто мен ми впечатли изключително много. Ако предполагам, че имате интерес, може да го прочетете. Значи това е сайта, който е тя международна организация, бори се за промени и доста опасност ориентирани. Не са хора занимаващи се, но целите, които се поставя и open source са доста в синхрон. Имаме го. Това нещо имаме. Български представител. Ако ви е интересно, може да пишете, може да се свържете. Това е.
Имахте въпрос. Нещо се споменахте, че open source програмите не вършат в GPL. Трябва да има много рамци от клауза. Добре, много.
Идеята е. Значи има си обяснение. Значи, да се включва GPL. GPL включва в себе си. Просто се пишете по GPL. Ако искате да предложите някаква гаранция, съответно може да искате и цена.
Да, това има предвид.
Да, пишете си го това нещо, има го. Това
е вече цялото решение. Собща се една от накупчена на ако. Аз искам да предложа цялото решение на някой, който не се интересува от собства, а се интересува от програмите, от нещо работещо, със съответната поддръжка, гаранции, някакво цялото решение.
Да, разбира се, това нещо изрично казвам.
Аз искам респективно сума според това, което аз преценя, примерно като вложен труд в CDA.
Да,
защото
администратор. Значи нещата, които ги ползва, са само open source. Значи, ако приложим абсурдната логика, той не би трябвало да иска пари за работа си. Глупаво е, той иска пари за това, че кара нещо да работи добре.
Значи, аз във връзка с това искам да добавя. Значи, всеки може да си напише една програма. В смисъл, става въпрос за автора, да си лицензира под GPL. Обаче, ако има клиент, който не му хареса точно тая no warranty клауза, той като автор може да го лицензира под, и под друг лиценз. Не, има право. Има право да търси специално за него да го лицензира под друг лиценз
между него
и да го плати и да искат заплащане.
Когато аз имам договор за поддръжка и подавам цялостно решение с.
Значи, ти трябва да си автор. Ти като автор.
можеш да го продаваш и по друг. Да го продаваш по друг.
Да, но все пак
именно тук.
Добре, но виж какъв парадокс се получава в случая. Човека, който го купи това нещо, плаща. Защото ти безплатно.
Да, но той, като се няма мотивно, даваш лоранти.
Ако не дам лоранти, това не е лицензиране по друг лиценз. Аз просто, той ми плаща за...
Не, 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 не,
не, не, не, не, не, не, не, не, причината. Нека да чуя.
Значи, пример е с Айзрефест, който е в фалостема в руския кърма. Значи, които са това. Значи, това е жена на фалостема, много добра. И те правят следното. В принцип, Айзрефест получи пиелото. Но, те могат да го продадат под друг лиценз, т.е. и само друг лиценз на някой, нали, срещу Оранти, т.е. ще го поддържат, или срещу идеята, че те не са задължени да работят под GPL другите хора. И могат да си правят собствена заработка, която е под какъвто си искат другите хора лиценз, без да задължим колкото на самия GPL.
Защо трябва да го прочита да си кажа, защото има много проблеми.
Само една компания.
Една секунда, значи да смятаме, че от тук тече 5 минутна почивка, защото много напреднахме, който иска да остане да
съжди на тя.
И след това ще почне по-ян да
говори. Да, така е.